Eli me ollaan Matteuksen evankeliumin äärellä. Toiseksi viimeistä kertaa. Ja viime kerralla juteltiin siitä, minä opetin ja puhuin siitä, miten, mitä rukous on. Ja sitä edellisellä kerralla puhuttiin kiusauksista Matteuksen evankeliumissa. Ja nyt koin, kun rukoin, että Jumala, mitä haluaa tälle illalle, että mitä jakaa, niin hyvin vahvasti nousi, että Jumala haluaa, että mä puhun jotakin ajatuksia uskosta. Ja erityisesti hellittämättömästä uskosta. Ja ehkä kaunein Matteuksen evankeliumissa tällainen hellittämättömän uskon tarina löytyy tästä Matteuksen evankeliumista 15. luku ja 21-28 jakeet. Ja luen ne tähän ihan alkuun. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Tässä on meille valtava kertomus hellittämättömästä uskosta, ja tässä on varmasti paljon asioita, mikä saattaa meitä hämmentää, kun me ekan kerran luetaan, etenkin tuo Jeesuksen reaktio tuohon naiseen. Ja me käydään sitä hieman lävitse, että miksi Jeesus toimi noin niin kuin toimi, ja mitä tässä naisessa on sellaista, mitä me voidaan tänä päivänä uskovina oppia, sitä mitä olla hellittämätön Jumala edessä. Koska mä uskon, että tänä aikana, jos jona me tarvitaan uskoa, siis sellaista Jumalalta tullutta uskoa, että se on sellainen usko, se Jumalalta tullut usko, että oli sitten tilanne mikä tahansa, niin se vaan se usko kantaa sen kaiken keskellä, ja se usko vaan pitää kiinni siitä lupauksesta, mitä Jumala on antanut. Ja voi olla, että täällä on monia meitä, joilla on joku sellainen tilanne, että sä tarvitset juuri nyt tänään erityisesti hellittämätöntä uskoa siihen sun elämäntilanteeseen. Tässä on muutamia ajatuksia. Mitä se hellittämätön usko? Siis se ensinnäkin katsoo mahdottomassa tilanteessa aina mahdollisuuksien Kristukseen. Ja mä oon laittanut muutamia jakeita tähän. Katso, kanaanilainen vaimo tuli niitä seuduilta ja huusi sanoen. Ja sitten tuossa heti seuraavassa jakeessa, kun Jeesus on välinpitämätön, hän huutaa meidän peräämme, hän huutaa meidän jälkeemme, sanotaan. Eli tämä tilanne on todella erikoinen. Jeesus on mennyt Sidonia sen Tyyron seudulle, eli pois Israelista. Ja välillä kerrotaan Raamatussa, että Jeesus käyskenteli vähän siellä reunamilla, Israelin alueen reunamilla. Ja tällä kertaa siellä on nainen, kananilainen nainen, ei juutalainen nainen, joka saa kuulla Jeesuksesta. Ja me tiedetään, että evankeliumit kertoo uudestaan sitä, kuinka kun Jeesus alkoi toimimaan hengenvoimassa, niin siitä kiiri nopeasti sana kaikkialle. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen näin, että kun seurakunta tänä päivänä toimii hengenvoimassa, niin kyllä sana lähtee kiirimään. Se on varma asia. Ja tällekin naiselle oli tullut sanoma siitä, että nyt tämä Jeesus on lähellä minua. Lähellä mun aluetta, missä minä asun. Ja hänellä on mahdoton tilanne. Hänellä on siis tytär. Ja me voidaan niin kuin ajatella, mitä se on, kun joku läheinen meidän elämässämme kokee jotakin vaikeaa. Hänellä oli tytär, jossa oli riivaaja henki. Tässä ei kerrota, miten tämä äiti oli oppinut ymmärtää, että tämä ei ole joku tavan sairaus. Mutta kuitenkin hän tunnisti, että nyt on sellainen voima tässä minun tyttäressä, sellainen asia, että ei kukaan pysty auttamaan muu kuin Jeesus. Ja hän ymmärtää sen tilanteen, että se tilanne on niin vaikea, että kauheasti, jos sanotaan, riivaaja vaivaa kauheasti. Eli se on ollut varmasti hyvin raastavaa äitillä katsoa, mikä se tilanne omassa tyttäressä on. Ja mä tiedän, että joskus meidän elämässä on tilanteita, jossa joku meidän läheinen joutuu kohtaamaan jotakin sellaista, mikä aivan kuin riistää ja raastaa meidän sieluamme, ja me mietitään, että miten tästä selvitä. Tämä nainen tietää, että on yksi, joka voi auttaa. Ja mekin tiedämme yhden, joka voi auttaa meitä. Hän on Jeesus. Hän on Jeesus Kristus. Ja kun näyttää, että Jeesus on hyvin välinpitämätön, niin tuossa huomataan, että nainen ei anna periksi. Vaan hän katsoo uudelleen ja uudelleen Jeesuksen. Hän siirtää katseensa Jeesukseen. Vähän samalla lailla kuin tuossa on kuva Jeesuksesta, joka auttaa Pietari. Et silloin kun Pietari katsoi Jeesuksen, hän pysyi myrskyävän meren pinnalla. Mutta heti kun hän katsoi myrskyä, hän alkoi vajota. Ja meidän tilanteessa joskus voi näin käydä, että kun elämässä tulee vaikeuksia, sairauksia, taloudellisia ongelmia, riitoja läheisissä ihmissuhteissa, me tunnemme aivan samanlaista sielusympatiaa Pietaria kohta, että me alamme vajoamaan. Mikä on se avain siinä, että me noustaan niistä tilanteista? Me alamme katsomaan Jeesukseen. Me etsimme uudestaan rukouksessa Jeesuksen ja saamme nähdä, että hän tulee ja nostaa meidät niissä tilanteissa. No naisen sanat oikeastaan paljastaa, kun hän rukoilee Jeesusta, että hän uskoo, että Jeesukselle on valta. Hän sanoo kaksi asiaa. Herra. Herra tarkoittaa, että silloin on valtias kysymyksessä. Sellainen, joka hallitsee kaikki tilanteet, kaikki asiat, hänellä on lopullinen sana niihin. Eli hän uskoo, että Jeesus todella voi auttaa. Ja yksi tärkeä asia on silloin, kun me lähdetään Jeesustakin kohtaan menee ja häneltä uskoen pyytää asioita, niin meidän täytyy tiedostaa, ketä me puhuttelemme, keneltä me pyydämme apua. Että hän on Herra. Siis Jeesuksella on kaikki valta tänäänkin, ystäväni. Hänellä on kaikki valta. Vaikka meistä tuntuu, että kun meidän elämässä on vaikeuksia ja tuntuu, että olosuhteet painavat päälle ja myrsky riehuu ympärillä, niin me voimme ajatella, että missä Jeesus on. No Jeesus kulkee veden päällä. Jeesus on kaikkien meidän olosuhteiden yläpuolella. Ja hänellä on Herraus. Ja tämä nainen usko siihen, että tämä Herra pystyy auttamaan minua. Mutta hän sanoo myös, että hän sanoo Daavidin poika. Hän tiedostaa, että tässä on se luvattu pelastaja ja meidän vapahtaja. Messias kuningas, näiden sanoistaan oikein huokuu luottamus siihen, että nyt minä olen sellaisen ihmisen ja sellaisen persoonan lähellä, joka voi mua auttaa. Ja siksi mä haluankin tänään oikein kysyä, että mikä on se sinun mahdoton tilanne, missä sinä tarvitset sen asian, että sä nyt alat katsomaan Jeesukseen. Sä suuntaat tietoisesti ajatuksesi siihen, että Jeesus voi. Minä en voi sitä olosuhdetta muuttaa. Tuo kananilainen nainen, jos hänellä olisi valta ollut se Herraus, niin mä oon varma, että hän olisi heti vapauttanut siinä oman tyttärensä. Se on aivan varma. Hän olisi mennyt tyttären luo ja käskenyt sen hengen lähtemään. Mutta kun Jeesuksella on se valta ja voima. Ja hän sitten kääntyy oikean persoonan puoleen. Ja sieltä sitten me tiedetään, tulee se apu. Että tänään sinä, joka kamppailet elämässä tilanteessa, niin mä haluan rohkaista sua sillä, että on Jeesus, joka kuulee meidän huutomme. Tämä nainen oli jo niin epätoivonut, että hän ei mitään kuiskinut, vaan se epätoivo ajoi hänet huutamaan. Amen. Jos sä oot ollut elämässä joskus oikein epätoivonut, niin oot sä ollut vaan silleen, että oho, kyllähän tämä on aika vaikeaa, mutta kyllähän tämä tästä. Jos sinä olet todella epätoivoinen, niin sinä huudat. Sinä huudat. Sä menet vaikka metsään, jos et voi huutaa omassa kerrostalossa. Sä menet vaikka mettää huutamaan ja siellä huudat Jumalan puoleen. Tämä nainen oli niin epätoivoinen, että hän huuti julkisesti. Hän huuti julkisesti Jeesuksen edessä ja opetuslasten edessä. Mä luulen, että opetuslapset oli vähän vaivautuneet koko tilanteesta, kun ne siinä nyt huutaa nainen koko ajan perässä. Matka jatkuu eteenpäin ja nainen vaan huutaa takana ja seuraa. Se kertoo jotakin hänen uskostaan siitä, että hän oli koko ajan näki, Jeesus menee. Aha, Jeesus lähtee poispäin. Mä en halua päästää irti hänestä. Mä haluan juosta hänen perässä ja huutaa niin kauan, kunnes tähän tilanteeseen tulee vastaus Jumalalta. Mitä toinen sellainen mahtava asia tässä hänen uskossaan oli se, että hän ei katsonut sitä omaa huonoutta, vaan hän aina katsoi niin kuin Jeesuksen hyvyyttä ja siihen arvoon. Tuossa on noita sanankohtia, mitä mä oon laittanut. Hän puhuu tällä tavalla. Jeesus sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Mua on hämmästetty ensimmäisiä kertoa, kun mä luin, että miten Jeesus voi olla näin tyly. tälle pakana naiselle, tälle kananilaisen naiselle, että toinen tulee pyytämään apua ja tuntuu, että Jeesus vaan kävelee poispäin. Ja sitten lopulta, kun opetuslapset sanovat, että he autan nyt, että opetuslapsia enempi häiritsi se huuto, niin Jeesuksella oli tässä oma suunnitelma takanansa, koska hän tietää kaiken. Hän tunsi tämän naisen ja naisen tarpeen jo etukäteen. Hän alkaa puhumaan koiran pennuista. Ja hän oikeastaan tuossa hänen sanassaan on vinkki jo sille, että jatka vaan anomista, sinä tuut saamaan sen. Nimittäin koiran pennuiksi ja yleensäkin koiriksi kutsuttiin pakanoita. Mutta tässä sanaa käytetään sellaista kuin kreikkalaista sanaa kuin kunaria. Eli se on yhtäkkiä talossa elävä asuva koiran pentu. Se ei ollut siis kysymyksessä, ei ollut kulkukoira, joka juoksee siellä täällä. Niitäkin löytyi Israelista paljon ja tuolta alueelta, vaan kysymyksessä oli koiran pentu. Ja se oli talossa, se oli siis lemmikkieläin. Se oli sellainen, josta pidettiin huolta. Ja tämä nainen tajusi, ahaa, Jeesus siis tarkoittaa, että minullakin on oikeus saada niitä muroja, mitä tipahtaa niille lapsille. No keitä nämä lapset oli? Ne oli niitä juutalaisia. Jeesus sanoi, että mua lähetettiin näiden juutalaisten luo ensin. Mä luulen avain on se, että miksi Jeesus sanoi nämä sanot, että mut on lähdetty israelilaisten, niiden lammasten luo, eksyneiden lammasten luo. Se johtui siitä, että Jeesus tarjosi itseään Messias kuninkaanaan ensin juutalaisille. Ja hänen täytyi ensin suorittaa tehtävä ristinpuulla, ennen kuin saatettiin antaa sitten muille maille Jeesus pelastajana. Ja muistatte, kun kerran kreikkalaiset halusivat tulla Jeesusta jututtamaan, niin silloinkin Jeesus oli hyvin torjuva. Ja sama syy oli, että hänen täytyi ensin suorittaa tehtävä ristinpuulla. Sen jälkeen näille koiranpennuille meille saatettiin tämä evankeliumi tuoda. Eli tärkeää on se, että tässä kohdassa, että kun sä oot hellittämätön uskossa, että sä et katselisi niin, että mitä sä yrität tehdä tai kuinka onnistunut sä oot Jumalassa edessä tai muuta. Eihän tämä nainenkin, niin hän tajusi, että ahaa, että mä oon vaan sellainen koiranpentu niin kuin, ja Jumalan edessä ja Jumalan tässä taloudessa ja talossa, mutta sieltä tippuu niitä armopaloja minullekin jo nyt. Nythän me tiedämme, että meillä on annettu kaikki taivaan akkunan ovet auki, appusen selällä. Jos me haluamme ottaa, kun Jumala antaa, niin niitä tulee yllin kyllin niitä runsaita leipäpaloja. Mutta tässä vaiheessa niin hän ymmärsi, että nyt tässä vaiheessa voi saada pieniä siunauksia. Kunhan Jeesus suorittaa tehtävän, niin sen jälkeen tulee suuria leipäpaloja, tippuu taivaasta. Jokaiselle kansalle, jokaiselle, joka uskoo. Eli hän ymmärsi, että hänelle ei ole mitään ansiota saada Jumalalta jotakin. Ja tämä on tärkeä asia, kun me ollaan hellittämättömiä uskossa, että me ei alettaisi katsomaan, että kuinka hyvin minä olen onnistunut tai tehnyt Jumalalle. Tämä on monesti meidän helluntalaisten sellainen perusongelma, että meillä on hieman lakihenkinen uskon kilvoittelu, jossa me kilvoittelemme ja niin sitten kun me olemme tarpeeksi tehneet asioita, niin sitten me aivan kuin vetoamme sillä, että Jumala, mä oon näin hyvä ollut, mä oon näin paljon tehnyt ja nyt minun olisi tähän vaikeuteen olisi syytä saada apua sinulta. Mutta eihän Jumalan kanssa kauppaa tehdä. Jumala antaa kaiken runsaasti ja Jumala antaa meille kaiken armosta ja rakkaudesta. Ja tämä hellittämättömän usko tällä kananilaisnaisella, niin hän ymmärsi sen, että hän on vain armoton. Hänellä oli arvo, mutta hänellä on mitään sellaista arvoa, jolla hän voisi vetää Jumalan siunauksen itsellensä. Ja hän sanoikin, että tämä hänen asentonsa kertoo sen. Hän kumarsi Jeesusta. Hän tiesi, että hän pyytää armosta suurta siunausta, suurta apua, ja hän saa sen myös. Eli tänä päivänä mä niin kuin näen itteni, että mä olen saanut suuren armon, mä olen saanut pelastua. Mä olen saanut ottaa Jeesuksen vastaan. Se on se suurin siunaus, se on suurin Jumalan elävä leipä, joka tuli alas taivaasta ja annettiin meille. Ja tästä leivästä, kun sä olet saanut osallisen, niin sä olet saanut suuren siunauksen, josta sä oot olla äärettömän kiitollinen. Ja mä uskon näin, että me ollaan rakkaita, arvokkaita Jumalan talossa, eli Jumalan seurakunnassa, ihan jokainen. Ja meillä on valtava etuoikeus lähestyä Jumalaa hellittämättömällä uskolla. Ei katsoen siihen mun vajavuuteen, siihen, että mun uskon elämä, se takeltelee ja kompastelee välillä. Tai se, että me ajattelemme, että me ollaan koskaan riittävästi tehneet hyviä tekoja Jumalalle. Vaan se kaikki perustuu Jeesuksen työhön. Jeesuksen täydelliseen työhön, jolla me vetoamme, että hyvä Jumala, armollinen Jumala, armahda minua. Joo. Siellä sanoo tämä kananilainen, armahda minua. Eli hän ymmärtää, miltä pohjalta apu tulee. Se tulee yksinomaan armosta. Me ei voida koskaan niin kuin Jumalan kanssa kauppata, vaan se tulee ihan puhtaasta armosta, koska Jumala rakastaa ja sääli meitä. Yeah. viime kerralla joskus puhuttiin parantumisestakin, niin kaikki tulee siitä, että Jumala niin rakastaa meitä ja säälii meitä. Hän tietää meidän elämän taistelut, meidän sairaudet, meidän ongelmat. Ja niissä, kun me ollaan, kun tuo kananilainen nainen, niin me tulemme saamaan apua, kun me emme anna periksi. Vaikka välillä tuntuisi siltä, että Jeesus olisi kuin tyly meille. Että Jeesus ei ikään kuin välittäisi meitä ja tuntuu, että Jeesus kävelee meidän ohi, kaikkien muille luo tulee. Kaikille muille tuntuu, että rukousaiheet muuttuu sekunnissa kiitosaiheeksi, mutta kun minä rukoilen, niin ei tule mitään. Niin muista tätä naista ja muista sitä, että voi olla jotakin suurempaa, ihanampaa tulossa vastaukseksi sulle, kun sä vaan pysyt siinä uskossa, että tämän minä anon ja tiedän, että tämä on Jumalan tahto. Nimittäin kaikessa, kun me rukoilemme hellittämättömästi, meidän pitää ensin oppia tuntemaan, mikä on Jumalan tahto siinä. Jos me rukoilemme asioita, mitkä on Jumalan sanan vastaisia, niin emme tulemme saamaan vastauksen. Ja se on ei. Se on välitön ei. Mutta jos meillä on tieto siitä, mitä Jumala tahtoo tehdä minun kohdalla tai meidän seurakunnan kohdalla tai Eskilstunan kaupungin kohdalla, sehän on, että Jeesus haluaa pelastaa sieluja. Niin silloin me alamme hellittämättömästi rukoilen ja pyytäen uskomaan siihen, että Jumala, sinä tulet, kiitos, tulet antamaan sieluja. Tulet pelastamaan ja me teemme sen hellittämättömästi, kunnes sitten vastaus tulee. Ja jotenkin tässä tulee mieleen eräs sellainen kiinalainen nainen mieleen, joka myös oli tällainen, joka rohkeasti uskoi Jumalan lupauksia ja katsoi Kristukseen. Hän oli sellainen nainen, joka liikkui evankelistana paikkakunnalta toiseen. Ja sitten hänen metodinsa todistaa ja saada aikaan aina sellainen suuri herätys paikkakunnalla oli se, että se meni sinne kaupunkiin tai kylään. Ja sitten hän kysyi, että mikä on tämän kylän tai kaupungin mahdottomin tilanne. Sitten se on ihan niin kuin, että kuka on se hankalin henkilö. Ja sitten hän aina sai tietää sen henkilön nimensä, meni sen luokse, voitti Kristukselle ja siitä syntyi vahva hengellinen liikehdintä ja seurakunta. Ja erään kerran hän meni kaupunkiin, tämä nainen, jossa sitten hän kysyi, että kuka täällä on se hankalin henkilö. Ja tämä hankala henkilö on sellainen kungfu-mestari, joka osasi kaiken maailman hienoja kikkoja ja taisteluja. Ja hän oli erittäin aggressiivinen, hän oli 5 veljestä ja ne kaikki oli kungfu-mestareita paikallisessa siinä kylässä. Ja ne pitivät kylää pelon vallassa. Tämä nuorin niistä kungfu-taistelijoista, niin se oli erityisen paha ja erityisen taitava taistelija. Et se oli sellainen, että kun sitten se joi ja uhka pelasi, niin kävi niin, että jos hän hävisi, niin hän aina silti keräsi sen pöydän voitot itselleen. Kukaan ei uskaltanut vastustaa häntä, kun oli sen verran aggressiivinen ja pelottava. Ja sitten kävi niin, että tämä nainen tulee samalle paikkakunnalle ja sitten se kysyi, että kuka tämä on se hankalin ihminen. Ja heti ohjattiin tämän nuorimman pojan luokse, tämän nuorimman veljeksen luokse. Siellä se on. Tämä vanha iäkäs nainen menee suoraan tämän luokse ja alkaa kertomaan evankeliumia. Hän uskoisi siihen, että Jumala tekee mahdottomia asioita. Hänellä oli hellittämätöntä uskoa jo omassa palvelustehtävässään. Ja hän alkaa kertomaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Tämä nuori poika tulee uskoon. Siinä hetkessä hän vakuutui, ensimmäisen kerran kuuli Jeesuksesta. Hän vakuutui omasta syntisyydestä ja kääntyi Jumalan puoleen. Ja pelastui kirkkaasti. Ja sitä kautta tuli sellainen herätys, että sillä hetkellä, kun tämä pelastus tapahtui muutamia hetkiä siitä, niin sinne syntyi seurakunta, jota johti tämä nuori näistä veljeksistä. Ajatelkaa, mitä Jumala tekee. Hellittämätön usko. Usko siihen, että Jumala toimii. Rohkeus tehdä jotakin radikaalia. Ja mä uskon, että kananilainen on hyvin radikaalinen. Hän rikkoi monia rajoja menemällä lähemmäksi Jeesusta. Ja tällaista asennetta me tarvitaan. Jaakobin te muistatte vanhasta testamentista. Siinä on muista loistava esimerkki, kun hän paini. Hänhän oli, Jaakob tarkoittaa nimenä jo petturia. Siis hänen nimensä kertoo, millainen tämä kaveri oli. Ei se varmasti, ajattele, jos sun nimi olisi petturi. Petturi tulee, terve rauhaa petturi. Mitäs kuuluu petturille? Mukava nähdä petturi täällä meidän keskellämme. On se aika kiva tällaisella nimellä kutsuttaa sua täällä. Mutta tämä petturi, niin hän on painissa Jumalan kanssa, kun hän kohtaa elämänsä suurimman vastutuksen vaikeuden. Hän kohtaa veljensä. Hän kohtaa veljensä, joka on silloin joskus vuosia sitten halusi surkuta hänet. Kun hän lähtee tätä veljeä kohti, niin hän joutuu Jumalan kanssa painiskelemaan. Ja minua jotenkin siunaa, miten Jaakob taistelee Jumalansa kanssa. Hän siellä Jaakobin virralla taistelee niin kauan, että hän pitää kiinni. Vaikka hän tai lonkkalu on jo nyksahtanut, niin hän pitää kiinni, että minä en päästä irti ennen kuin sinä siunaat minua. Et me tarvitaan jotain tällaista Jaakobin kaltaista uskoa, että vaikka me tunnemme itsemme, Jumalan henkihän näyttää myös samalla, millaisia me itse olemme, niin me emme anna sen niin vaivata meitä, että me vajumme sellaisia, että voi, musta ei ole mihinkään, mä olen niin huono. Vaan me entistä lujemmin tartumme kiinni Jumalaan. Ja Jumalan lupauksia Jeesuksen sanot, Jeesus, sinussa minä olen täydellinen. Sinussa mä oon voittosalvossa. Sinulta minä pyydän siunauksen ja avun tähän tilanteeseen. Ja Jaakob sai ihmeellisen avun. Nimittäin Esau tuli aika iso joukon kanssa ja sillä oli, siellä oli sotaväkeäkin. Ja tilanne oli pelottava, mutta tilanne oli aivan toisenlainen. Se muuttui todennäköisesti yhden yön aikana. Toinen tulee täynnä rakkautta, vanhempi veli, täynnä rakkautta nuorempaa veliä kohtaan. Ja suutelee aivan kuin merkiksi siitä, että nyt on asiat kunnossa. Nyt on rauha meidän välillä. Ei mitään hätää, nuorempi veli. Ja mä heitän sullekin tänään kysymyksen tähän liittyen, että pyrimmekö me ansaitsemaan Jumalalta lahjoja apua vai ymmärrämmekö, että kaikki on armopalaa taivaasta? Että tänään mä haluan sinua oikein rohkaista, hyvä kuulijani, sisareni, veljeni Jeesuksessa, että otetaan vastaan kiittäen, otetaan vastaan uskoin, että kaiken, mikä Jumala antaa meille, niin se on suurta rakkautta ja armoa meille. Meidän ei tarvitse katsoa sitä, että kuinka me ollaan huonoja ja muuta, vaan me saamme kaiken uskossa. Paavali sanoo galattalaiskirjeessä galatan uskoville, että miten te teitte voimallisia tekoja? Miten te otitte vastaan pyhän hengen? Oliko se uskossa kuulemisesta vai oliko se sen takia, että te vaan teitte lain tekoja? Ja siihen on sisälty kysymyksiä ja vastaus. Totitte sen vaan uskossa vastaan. Kaikki Jumalan ihanat lahjat. Terveys tänä iltana, pyhän hengen täyteys tänä iltana, rukous vastaus elämän perhetilanteisiin tänä iltana. Kaikki se otetaan vastaan hellittämättömän uskon kautta, jossa sinä et katso itseesi, vaan sinä katsot Jeesukseen. No. Ja luotat, että hän on hyvä ja hän on armollinen. Lopuksi. Hellittämätön usko pyytää nöyrästi kunnossaan vastauksen. Tässä on kuva Jeesuksesta, joka pyysi nöyrästi. Ja Raamattu kertoo, että Jeesus väkevällä rukouksilla ja anomisella rukoili isä, että hän pelastaisi Jeesuksen kuolemasta. Ja hänen rukouksensa kuultiin Jumalan pelon takia. Eli Jeesus tietää, mitä olla hellittämätön usko ja rukous. Koska usko ja rukous, ne on niin kuin kaksoset. Minä olen identtinen kaksonen, niin ne kulkee yhdessä ja ne tietää toistensa ajatukset. Niin se on samalla lailla tässä hellittämättömässä uskossa. Siellä, missä on uskoa, niin siellä on vahvaa rukousta. Ja siellä, missä on vahvaa rukousta, siellä syntyy myös vahvaa uskoa. Että ne kuuluu toisiinsa niin oleellisesti. Ja tuossa mä jotenkin siunaan se, että tämä Jeesus ei vastannut sanaakaan. Sitten mä otin tämän, kun hän sanoi, että minut on lähdetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, ei muiden ihmisten, ei muiden kansojen tykö. Ja vaimo tuli ja kumarsi. Ja sitten sanoi, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Että toi vaimo, tuo kanalainen nainen oli niin mahtava tuossa uskossa, että hän pyysi nöyrästi. Hän kumarsi ja hän tiesi, että hänelle ei ole mitään ansiota, mutta hän pyysi niin kauan kunnes sai vastauksen. Vaikka tuntui, että taivas on vaskea, tuntui, että Jumala ei välitä, silti hän rukoili, kunnes tuli vastaus. Mulle tulee mieleen Lasarusta. Muistatte, kun Lasaruksen sisaret pyysivät Jeesukselta apua. Tule, se joka on sinulle rakas sairastaa. Sehän oli selkeä rukous Jeesukselle. Se oli selkeä odotus, että nyt Jeesus tulee ja auttaa. Mitään ei tapahdu. Jeesus on ihan hiljaa. Ja sanotaan, että 4 päivän päästä Jeesus tuli. Siis tilanteessa, jossa kaikki oli jo mennyt. Toivo oli mennyt. Lasarus oli haudattu. Haudan suu oli kiinni. Ja silloin Jeesus tuli ja ilmestyi. Että meidän ei pian vaipua epätoivoa. Tuntuu siltä, että me rukoillaan vuosi tai 2 tai 10 jotain asiaa. Ja tuntuu, että ei se Jeesus kuule. Jeesus on mua kohtaan niin välinpitävä. Meidän täytyy vain jatkaa rukousta, jos me tiedämme, että tämä on Jumalan tahto, mikä meidän tulee rukoilla. Niin silloin me jatkamme sitä. Ja me muistetaan, mitä tapahtui Lasaruksen. Lasarus tuli, saatiin suurempi ihme kuin vain parantumisen. Saatiin sellainen ihme, josta me luetaan tuota hämmästellään Jeesuksen valtaa ja voimaa. Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ja jos ystäväni Jeesus herättää Lasaruksen kuolleesta, ja ystäväni jos Jeesus herättää kaikki ihmiset kerran kuolleesta, me on meillä mahtava voimakas Jeesus, eikö totta? Eikö meillä ole sellainen Jeesus, että me voidaan silloin luottaa pienimmissäkin asioissa, jos hän käsittelee nämä suuremmatkin asiat, tästä vaan.
Amen.
Tästä vaan, niin kuin sana vaan ja sitten tapahtuu ihan hämmästyttäviä asioita. Me saamme todella olla kestäviä, kunnes saamme vastauksen. Lasaruksen siskot saivat ihan käsittämättömän rukousvastauksen. Me saivat aivan käsittämättömän rukousvastauksen. 4 päivää kuolleena ollen veli nousee ja elää. Sitten joskus voi käydä, niin kuin tuossa on lukee Paavali ja pistin. Paavalihan rukoili 3. Ota minulta tämä pistin pois. Mutta Jumala sanoi, että enkä ota. Minun armossani on kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Niin joskus voi näinkin käydä, että me rukoilemme lujasti ja hellittämättömästi. Mutta jos Jumala antaa selkeän sanan siihen, niin silloin on parempi tyytyä siihen ja sitten kiittää Jumalaa siitä. Mutta sitten mä heitän, mikä tämä Paavalin pistin on. Mä tiedän, että on ollut ajatuksia pistimestä, että pistin tarkoittaa jotakin sairautta. Niin mä itse näkisin, että tämä pistin ei tarkoittaisi sitä, vaan niin kun te luette tuon toisen korintolaiskirjeen kohdan 12 ja 7, kun siellä puhuu Paavalin pistimestä, niin välittömästi sen jälkeen Paavali sanoo sen tähden. Eli hän puhuu pistimessä ja sitten paljastaa sen tähden, hän on mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, ahdistuksiin ja kärsimyksiin. Eli minä näkisin, että Paavalin pistin, mitä Jumala ei suostunut ottamaan pois, oli erilaiset taistelut ja vaikeudet hänen hengellisessä palvelutehtävässään. Hänellä oli jatkuva taistelu valheapostoleja vastaan. Ja Jeesus sanoi, että minä tulen näyttämään, kuinka paljon sinä tulet kärsimään minun nimeni tähden. Minä näkisin, että se pistin tarkoittaa Paavalin palvelustehtävässä olevia vaikeuksia ja taisteluja, koska silloin, kun jatkuvaa hyökkäystä on sinunkin palvelutehtävässäsi, kenen puoleen sinä alat kääntymään? Jeesuksen puoleen. Kun sieltä tulee kiusauksia ja tulee hyökkäyksiä, tulee pahoinpitelyä ja vastoinkäymistä, kenen puoleen me käännymme? Me käännymme Jeesuksen puoleen. Joskus voi olla, että Jumala me sanoo, kun me hellittämättömästi rukoilemme, että tämä riittää, tämä minun armoni riittää ja minä tätä pistintä otakaan sinulta pois, koska sen kautta niin sinä olet minusta enemmän riippuvainen. Mutta en näkisi, että se liittyy sairauteen, koska jos sitä pidetään aivan kuin Jumala antamana siunauksena ja taakkona, niin silloin meillä tulee sellainen epävarmuus, voimmeko pyytää Jumalalta terveyttä tähän sairauteen vai en. Ja näkisin, että tästä me emme ainakaan voi sellaista oppia ottaa. Minun on jotenkin koettu, että minun täytyy tämä mainita, että tiedän, että pistimestä on puhuttu toisellakin tavalla. Mutta tutki sitä, tutki mitä Raamatun teksti sanoo. Näkisin, että se on ennen kaikkea ne meidän palvelutehtävässä uskon elämässä olevat erilaiset ihmissuhteet, hankaluudet, siellä olevat hyökkäykset. Ja ne pitävät meidät lähellä Jumalaa. Ja tänään mä jotenkin haluan sitten näin kysyäkin, että ollaanko me tänään kuin hellittämätön leski pyytämisessämme. Se muistatte väärämielisen tuomarin luokse tuo leski meni pyytämään asiaa oikeutta. Ja hän sai siltä. Ei sen tähden tämä väärämielinen leski auttanut, anteeksi tuomari tätä leski auttanut, että hän on niin oikeudenmukainen. Hän tajuta, nyt minä autan, kun täällä on hirveä vääryys tapahtunut. Hän auttoi vaan sen takia, kun tämä oli niin ärsyttävä tämä leski. Se ei jättänyt rauhaa. Se oli kuin tämä kanaanilainen nainen, joka ei jättänyt hetkeksikään rauhaa. Että on ihan hyvä, että me häiritään Jeesusta. Jos meillä on joku asia, mihin me tarvitaan kipeästi vastaan, häiritään Jeesusta. Ei Jeesus ole väärämielinen tuomari. Hän on oikeamielinen tuomari ja hänellä on halu auttaa meitä. Ja siksi me voidaan niin kuin Jeesuksen vertauksen kautta saada sitä rohkeutta ja intoakin siihen, että kun me tänään rukoilemme täällä, me rukoillaan meidän elämämme tilanteiden ja omaistamme puolesta, meidän seurakunnan puolesta, meidän paikkakunnan puolesta, niin me voidaan muistaa sitä, että kun me pyydetään nöyrästi ja me löydämme Jumalan tahdon, olemme siinä tahdon keskuksessa, niin me voimme saada uskoa siihen, että me saamme vastauksen ennemmin tai myöhemmin. Kuinka moni teistä tuntee Richard Bumbrandin? Nostakaa käsille, mä näen, että kuinka moni tietää. Muutama tietää. Richard Bumbrand on romanialainen pappi, joka väkevästi oli Jumalan käytössä juutalainen mies. Häntä vainottiin Romanian selleissä vuosikymmenen. Hän on kirjoittanut monia kirjoja, jotka on siunannut erityisesti vainottua seurakuntaa. Mutta kuinka moni teistä tietää, miten hän on tullut uskoon? Ette tiedä. Haluatteko kuulla?
Joo.
No niin, minä kerron. Nimittäin tämä mies oli ateisti, vannoutunut ateisti. Kuinka moni sen tiesi? Ei varmaan monikaan meistä. Hän oli vannoutunut ateisti, hän ei uskonut Jumalaan. Ja erään kerran yhdellä pienessä kylässä, romanialaisessa kylässä, oli sellainen puuseppä, joka oli uskossa Jeesukseen ja palavasti. Ja hänellä oli sellainen, sydämessään sellainen olo, että hän halusi johdattaa yhden juutalaisen Jeesuksen tuntemiseen. Ja hän rukoili tällaisen rukouksen Jumalalta. että Jumalani, että mä haluaisin viedä jonkun palkinnon sinne taivaaseen ennen kuin minä kuolen. Ja minä toivon, että minä saisin sellaisen palkinnon, Jeesus, sinulta, että mä voisin johdattaa yhden juutalaisen ihmisen Jeesukselle, koska Jeesus, sinäkin olet juutalainen. Mä haluan sanoa muuten näin, että Jeesus ei ollut juutalainen, vaan hän on juutalainen. Mä haluan sanoa sen, että meillä on aika juutalaista meininkiä taivaassa. Tämä nyt menee vähän sivuraitoon, mutta haluan sanoa sen. Siellä on 12 patriarkan, 12 Juudan Israelin heimon nimet siellä löytyy. Siellä löytyy, porteista löytyy 12 juutalaisen nimet. Ja Jeesus, nimenään juutalainen, Jeesus on juutalainen. Että se on aika juutalainen paikka, mihin me mennään. Että muistakaa arvostaa ja kiittää juutalaisia kaikesta siitä hyvästä, mitä me ollaan saatu. Juutalaisista on pelastus, itse Jeesuskin sanoi. Mutta tämä pyysi tämä vanha mies tätä armoa. Ja jostakin vastustamattomasta syystä, tiedättekö, siellä Romanissa on 12 000 kylää, se on aika paljon. Jostakin vastustamattomasta syystä Richard Wurmbrandin täytyi muuttaa, hän ei sitä itsekään tiedä, mutta hän täytyi muuttaa juuri siihen kylään, missä tämä mies asusti, tämä puuseppä. Ja sitten kun lopulta tämä puuseppä sai tietää, että tänne on tullut juutalainen, nimittäin siellä ei ollut aikaisemmin yhtään juutalaista. Se oli aika nopeasti tuli tieto, nyt tuli juutalainen kylään, tänne asustaa tähän kylään. Niin tämä puuseppä, hän osoitti sellaista rakkautta, sellaista hyvyyttä Richardia kohtaan, ja hän rukoilemalla rukoili. Hän oli erittäin harras rukoilija, ja hän antoi Raamatun tälle Richardille niin, että lopulta hänen täytyi ottaa vastaan Jeesus pelastaja. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ja tämä mies sai siis palkinnon, hän sai palkinnon Jeesukselle. Mutta mä tällähän haluan sulle sanoa, että jos tänä päivänä joku sun omainen ei ole uskossa tai hän on kylmällä paikalla tai mitä tahansa, niin ole niin kuin tämä puuseppä. Ajattele, että mä haluaisin mahdollisimman paljon minun kunniaseppeleeni niitä sellaisia pieniä jalokiviä. Nimittäin Paavalilla jokainen pelastut, jonka hän sai pelastaa ja johtaa Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, niin se on taivaassa hänen kunniaseppeleessä oleva meriitti ja arvo. Siitä Paavali saattoi kerskaa Kristuksesta ja niistä, jotka tulevat olla hänen kunniaseppeleessä sitten kerran perillä. Eikö se olisi hienoa, että mekin alettaisiin kerää oikein vahvasti meidän seppeleeseen sieluja. Halleluja. Kunniaseppeleeseen. Mä uskon, että Jumala haluaa tehdä, ja uskon avain on se, että me lähdemme hellittämättömästi uskoa Jumalan lupauksiin siitä, että kun me julistamme evankeliumia, kun me rukoilemme meidän rakkaittamme puolesta, niin ennemmin tai myöhemmin Ne tulevat uskoon, koska Jumala tahtoo niin. Me olemme kuin tuo nainen. Me emme anna periksi, vaikka olosuhteet puhuu siitä, että Jeesus olisi hiljaa eikä välittäisi. Ja sitten me voidaan iloita, kun vastaus on meidän edessä. Ystäväni, kuljetaan kananilaisen naisen tietä, ja jos tuntuu, että toinen joku siinä vieressä väsyy, ei jaksa enää uskoa, niin sinä, jolla on tuo naisen usko, tuollainen Jumalalta saatu ihmeellinen armo. Se on myös armoa, että me voimme uskoa. Niin mene sen toisen luokse ja rohkaise häntä ja rohkaise Jumalan sanalla ja rohkaise omalla esimerkillä ja omilla vastauksilla, mitä olet saanut Jumalasta. Ettei se toinen jäisi makaamaan tiepuolella ja kokisi, että ei minusta ole mihinkään. Että hänkin voisi saada sellaisen innotuksen, että kyllä Jumala, minä menen eteenpäin, että vaikka ryömien. Niin kuin Spurgeon sanoi joskus, että kyllä se etänäkin meni arkkiin, mutta se meni hitaasti, mutta kyllä sekin meni arkkiin. Että mekin ollaan ihan yhtä päämäärätietoisia, että vaikka hitaasti menisi, mutta me mennään siihen, mitä Jumala tahtoo, hellittämättömän uskon kautta. Aamen.